Καλή σας ημέρα, κύριε Κατρανίδη.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Κατρανίδη.
Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
Και σας καλέσαμε με αφορμή τη Σύνοδο των Πριτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Είχατε εσείς την Προεδρία. Πραγματοποιήθηκε 6 με 9 Μαΐου στη Χαλκιδική. Ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα?
Ναι, πράγματι το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είχε την τελευταία περίοδο την Προεδρία της Σύνοδου των Πριτάνεων. Κάναμε τη Σύνοδο στη Χαλκιδική. Τα βασικά συμπεράσματα της Συνόδου μας αφορούσαν, ένα, το ζήτημα των υποδομών και της χρηματοδότησης των ελληνικών πανεπιστημίων. Η χρηματοδότηση που δεχόμαστε εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερα, περίπου στο 50% της περίοδου πριν από την κρίση. Όσον αφορά τις υποδομές, οι υποδομές των πανεπιστημίων, πέρα από την ανάγκη επέκτασης των υποδομών, οι ήδη υφιστάμενες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, ειδικά στα μεγαλύτερα και παλαιότερα ιδρύματα της χώρας, αλλά και στα υπόλοιπα. Συντηρήσεις έχουν πάψει να γίνονται εδώ και πολλά χρόνια. Μετά, ένα επόμενο σχετικό θέμα με τις ανθρώπινες υποδομές. Έχουμε συνεχή μείωση του διοικητικού προσωπικού. Οι συνταξιοδοτούμενοι δεν αναπληρώνονται. Ενώ ταυτόχρονα καλούμαστε να στελεχώσουμε και νέες υπηρεσίες, νέες μονάδες, τμήματα διευθύνσης που προβλέπονται από τους τελευταίους νόμους. Άρα λοιπόν έχουμε και ένα σημαντικό κενό εδώ και φυσικά έχουμε και ένα μεγάλο θέμα με τις προσλήψεις διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, καθότι και εδώ οι αριθμοί μας είναι πολύ κάτω από την προ-κρίσης περίοδο. Αυτά ήταν τα θέματα, τα ευρύτερα χρηματοδότησης και υποδομών. Ήταν μια ενότητα θεμάτων τα οποία θέσαμε στην πολιτική ηγεσία. Το δεύτερο θέμα αφορούσε το θέμα των θεσμικών αλλαγών στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν προκύψει θεσμικά από την εφαρμογή του νόμου Κεραμαίος. Υπάρχουν δυσλειτουργίες και ταυτόχρονα έχουν καταθεθεί και προτάσεις των Πριτάνεων και των πανεπιστημίων και αναμένουμε από την πολιτική ηγεσία να ανοίξει αυτή τη συζήτηση. Το τρίτο θέμα ήταν το θέμα των διαγραφών. Εμείς έχουμε εκφράσει την άποψή μας ήδη από την προηγούμενη σύνοδο, η οποία με δύο λόγια συνίσταται στο γεγονός ότι πρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα σε ενεργούς και μη ενεργούς φοιτητές. Όταν λέω ενεργούς φοιτητές, εννοώ φοιτητές που ενώ έχουν περάσει πράγματι τη μέγιστη διάρκεια σπουδών, καταβάλουν μια σημαντική προσπάθεια να περατώσουν τις σπουδές τους. Αυτοί αποτελούν μια κατηγορία φοιτητές που δεν μπορούμε να την παραβλέψουμε και για λόγους δικαιοσύνης και κοινωνικής ευαισθησίας πρέπει να υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις για αυτούς τους φοιτητές.
Κύριε Πριτάνη, έχουμε εικόνα πώς είναι σήμερα οι λεγόμενοι αιώνιοι φοιτητές?
Κοιτάξτε, ναι, υπάρχει, έχει καθιερωθεί ένα όρος ατυχής κατά τη γνώμη μας περί αιωνίων φοιτητών. Με ποια έννοια είναι ατυχής? Είναι ατυχής γιατί δεν διαφοροποιεί ανάμεσα σε επιμέρους κατηγορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό που είπατε, αιώνιοι φοιτητές. Δεν είναι το ίδιο να έχω φοιτητές που έχουν να εμφανιστούν στο Πανεπιστήμιο 10 χρόνια, που δεν έχουν έρθει ούτε μία φορά στις εξετάσεις, και είναι πολλοί αυτοί. Είναι μία κατηγορία αυτή και είναι μια άλλη κατηγορία φοιτητές οι οποίοι, ξαναλέω, ενώ έχουν ξεπεράσει μέχρι τη διάρκεια, τα τελευταία χρόνια εμφανίζουν στις εξετάσεις, στα εργαστήρια, δίνουν μαθήματα.
Αυτοί προσπαθούν.
Και είναι κοντά στη λήψη πτυχίου.
Ναι, ναι. Άρα, αυτοί προσπαθούν.
Λοιπόν, αφού έχουμε δύο διαφορετικές μεγάλες κατηγορίες, δεν θέλω να εξειδικεύσω περισσότερο, χρειάζεται και μια διαφοροποιημένη αντιμετώπιση.
Ναι, ναι, αριθμούς έχουμε, πόσοι είναι σήμερα?
Κοιτάξτε, για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μπορώ να σας πω.
Ναι.
Δηλαδή, για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχουμε περίπου 3.100 φοιτητές που έχουν περάσει την μέγιστη διάρκεια σπουδών και ένα ποσοστό γύρω στο 12 με 15% είναι στην κατηγορία των ενεργών φοιτητών που περιέγραψα μόλις προηγουμένως.
Άρα, καταλαβαίνουμε ότι αυτό το μέτρο
πρέπει να υπάρχει στην κατηγορία μας ειδική μερίδα.
Ναι, δεν μπορεί να είναι οριζόντιο, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι κάποιοι που είναι εργαζόμενοι και δεν μπορούν ενδεχομένως να παρακολουθούν κάποια εργαστήρια και πρέπει να το κάνουν σταδιακά. Είναι άλλοι που μένουν σε άλλη πόλη, δεν μπορούν να νοικιάσουν σπίτι και έρχονται κάποιες στιγμές, ας πούμε, παρακολουθούν δύο μαθήματα αντί για τέσσερα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι κατά περίπτωση θα πρέπει να εξεταστεί και το πλαίσιο που θα ρυθμίζει αυτή την κατάσταση. Σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειας στα πανεπιστήμια, ναι, κύριε Πρίτανη, επειδή έρχονται αλλαγές. Όπως είπατε και εσείς, υπήρχαν κενά, υπήρχαν προβλήματα με τον νόμο Κεραμέως. Τι προτείνετε εσείς, η Πρίτανη, να γίνει?
Λοιπόν, το θέμα της ασφάλειας, το οποίο έχει ξαναέλθει στην επιφάνεια τις τελευταίες δύο εβδομάδες, είναι ένα θέμα το οποίο μας ετέθη από την κυρία Υπουργό, η οποία συμμετείχε στις διαδικασίες της Συνόδου. Ακούσαμε με προσοχή αυτά που μας είπε και έχουμε καταλήξει τα εξής. Το πρόβλημα της βίας και της ασφάλειας στα πανεπιστήμια είναι ένα πρόβλημα το οποίο όμως κυρίως επικεντρώνεται στα μεγάλα πανεπιστήμια των δύο μεγάλων πόλεων της χώρας. Δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί το σύνολο των πανεπιστήμιων. Άρα λοιπόν και εδώ χρειάζεται μια διαφοροποιημένη προσέγγιση. Η απάντησή μας είναι ναι, να υπάρξουν μέτρα, να γίνουν πράγματα εκεί που υπάρχει το πρόβλημα. Αυτό χρειάζεται μια οικονομική ενίσχυση, διότι τα χρήματα τα οποία είχαν διατεθεί για αυτό το σκοπό πριν από 4 χρόνια περίπου, αν θυμάμαι καλά, έχουν εξαντληθεί. Εδώ χρειάζεται να γίνουν πράγματα, ξαναλέω, κυρίως εκεί που υπάρχει το πρόβλημα και περιμένουμε να συνεχίσουμε το διάλογο με την πολιτική ηγεσία, γιατί το πρόβλημα, ξαναλέω, είναι υπαρκτό, αλλά όχι στον ίδιο βαθμό σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρας. Δεν υπάρχει, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν τέτοια θέματα, για παράδειγμα, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, μπορώ να πω πολλά πανεπιστήμια, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, κατά πολύ μικρότερα και εξαιρετικά πιο περιορισμένα από ό,τι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν η εικόνα είναι διαφοροποιημένη, άρα και η αντιμετώπιση αλλά και η οικονομική ενίσχυση των πανεπιστήμιων επί τούτου πρέπει να είναι διαφοροποιημένη.
Για το θέμα, για το θέμα της ασφάλειας όμως, κύριε Πρίτανη, αντιλαμβάνομαι ότι έτσι όπως εξελίσσεται η κουβέντα, πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι δείχνουν και τους Πρίτανης στο γεγονός ότι όταν υπάρχει μια κατάσταση έτσι λίγο έντασης, δεν εφαρμόζουν τον νόμο. Εγώ τουλάχιστον αυτό εισπράττω από αυτά που είδα και άκουσα τις τελευταίες ημέρες.
Δηλαδή τι ακριβώς δεν κάνουν οι Πρίτανες?
Φαντάζομαι ότι δεν καλούν τις αρχές, την αστυνομία να παρέμβει.
Ναι.
Στο πλαίσιο του νόμου του 2021, ναι, δηλαδή, έτσι.
Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Λοιπόν, η αστυνομία καταρχήν από το 2021 και μετά μπορεί να παρέμβει στα πανεπιστήμια όταν διεξάγονται πράξη επίπεδο πλημελήματος ή κακουργήματος, ναι, αυτοβούλος, χωρίς να ζητήσει συνέδριο του Πρίτανη. Άρα λοιπόν δεν είναι οι Πρίτανες που δεν καλούν την αστυνομία. Δεν θα καλέσω την αστυνομία αν γίνεται μια διαμαρτυρία μέσα στο πανεπιστήμιο, στο βαθμό που δεν διαπράττονται πλημελήματα ή κακουργήματα. Αυτό μπορεί να το κάνει η αστυνομία από μόνη της. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Σε πανεπιστήμια στα οποία, θα σας μιλήσω πολύ ειλικρινά, δεν υπάρχουν προβλήματα βίας. Πιστεύετε ότι η τοποθέτηση καμερών ή καρτών εισόδου θα λύσει κάποιο πρόβλημα ή ίσως επιδεινώσει μια κατάσταση?
Κοιτάξτε, εγώ θα έλεγα ότι είναι θέμα οπτικής, πώς το βλέπει ο καθένας. Εγώ θα μπορούσα κάλλιστα να πω ότι φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Άλλος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι θα δημιουργήσει ένταση.
Άρα, κύριε Πρίτανη.
Αυτό να μην το κρίνουν τα πανεπιστήμια και οι Πρίτανες.
Εσείς, κύριε Πρίτανη, από ό,τι είπατε, επειδή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δεν είχατε τόσο συχνά περιστατικά, όπως στο Αριστοτέλειο για παράδειγμα και στα Πανεπιστήμια της Αθήνας, αν τεθεί αυτό το ζήτημα με τις κάμερες και τον έλεγχο το ποιος θα μπαίνει, ποιος θα βγαίνει στο Πανεπιστήμιο, θα το εφαρμόσει?
Κοιτάξτε, το ζήτημα με τις κάμερες μπορεί να αντιμετωπιστεί, επειδή ρωτάτε εμένα τώρα προσωπικά, δεν έχω καμία αντίληση και δεν νομίζω ότι και η Επιτροπή Ασφάλειας Πανεπιστημίου δεν έχει διαφορετική άποψη για την τοποθέτηση καμερών περιμετρικά στο κτίριο, για λόγους ασφάλειας. Ναι, αν μου πείτε να βάλουμε κάμερες στο κουαγέ του Πανεπιστημίου ή στα αμφιθέατρα, θα σας πω όχι.
Να γίνει δηλαδή πιο επιλεκτική χρήση,
ναι,
στην ουσία.
Ναι, είναι μόνο στην είσοδο.
Απλά
το ζήτημα με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι ότι είναι ένας ελεγχόμενος χώρος ούτως ή άλλως, έτσι όπως είναι η δομή του, χωροταξικά δηλαδή. Αναφέρομαι σε αυτό το ζήτημα. Στο Πανεπιστήμιο του, στο Αριστοτέλειο για παράδειγμα, δεν μπορείς να βάλεις μια κάμερα στην είσοδο. Σε ποια είσοδο θα το κάνεις?
Σε ποια είσοδο? Θέλω να πω, δεν είναι το ίδιο, δηλαδή δεν είναι ίδια τα πανεπιστήμια. Ούτε η χωροταξική τους διάρθρωση. ούτε αν θέλετε μια κατάσταση που εδώ και δεκαετίες έχει δημιουργηθεί σε κάποια ιδρύματα. Αλλά κυρίως η χωροταξική τους διάρκεια και η έκτασή τους δεν είναι ίδια. Είναι άλλο το Μακεδονίας.
Και αν μου επιτρέπετε, και ένα άλλο ζήτημα για το ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει στο πανεπιστήμιο. Υποτίθεται ότι το πανεπιστήμιο είναι ένας ελεύθερος χώρος ιδεών. Σήμερα, για παράδειγμα, έχουμε κάποιες εκδηλώσεις στο πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο. Μία με ομιλητές, μία άλλη ξεκινάει η φοιτητική εβδομάδα, εν πάση περιπτώσει, καλούν το κοινό οι φοιτητές να πάει στις εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο. Αν θα μπει έλεγχος στο ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει στο πανεπιστήμιο, αυτό σημαίνει ότι αυτές οι εκδηλώσεις δεν θα μπορούν να υπάρχουν.
Σωστά το λέτε. Εμείς το Σάββατο το βράδυ είχαμε, φιλοξενήσαμε 4 χοροδίες. Είχαμε μια εξαιρετική εκδήλωση για τον Μίκη Θοδωράκη. Παρακολούθησαν εκδήλωση περί τα 500 άτομα. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάρτες εισόδου και να λέμε ποιος μπαίνει μέσα? Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι το πράγμα, το θέμα τόσο απλό για να λέμε για ενιαία αντιμετώπιση. Για παράδειγμα, θα συμφωνήσω με όσους προτείνουν κάρτες εισόδου, ναι, στο κτίριο διοίκησης, ναι, σε εργαστήρια που υπάρχουν ακριβές υποδομές, γιατί έχουμε και κλοπές. Και στην κατεύθυνση αυτή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχουμε προχωρήσει στην τοποθέτηση θυρών ασφαλείας, όπου υπάρχει ο κατάλληλος μηχανισμός να γίνεται ελεγχόμενη είσοδο με κάρτα. Αυτά τα έχουμε κάνει.
Αλλά καταλαβαίνετε τώρα αυτό πάει σε ένα άλλο επίπεδο τη συζήτηση, το πώς θα γίνει σε κάθε πανεπιστήμιο ξεχωριστά. Ναι. Θα δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που θα είναι και αποδοτικό, ουσιαστικό δηλαδή.
Ακριβώς, γι' αυτό χρειάζεται το κάθε πανεπιστήμιο να έχει το δικό του σχέδιο ασφάλειας. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα μιας προσέγγισης, αν θέλετε, διαφοροποιημένης κατά πανεπιστήμιο, γιατί δεν έχουμε όλοι τα ίδια προβλήματα, αλλά ούτε και τις ίδιες δυνατότητες.
Εσείς οι Πριτάνης έχετε έτοιμα σχέδια να καταθέσετε ως προτάσεις στο Υπουργείο Παιδείας?
Τα περισσότερα πανεπιστήμια έχουμε σχέδια ασφαλείας και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχουμε σχέδιο ασφαλείας. Αυτό που θέλω να πω και παρακαλώ έτσι να γίνεται συζήτηση και προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ότι το ζήτημα της ασφάλειας των πανεπιστήμιων δεν είναι ένα εύκολο ζήτημα το οποίο αντιμετωπίζεται με συνθήματα. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Πριν από 3 χρόνια δημιουργήθηκαν οι ΟΠΗ, αυτό το ειδικό σώμα φύλαξης των πανεπιστημίων. Στο Αριστοτέλειο έζησαν τις ανάλογες εμπειρίες. Το σύστημα απέτυχε. Γιατί απέτυχε? Εγώ δεν το λέω ότι φταίνε κάποιοι που απέτυχε. Απλά το χρησιμοποιώ το παράδειγμα της προσλήψεως, δηλαδή 1.200 ανθρώπων που στελέχωσαν τους ΟΠΗ, αυτή την ειδική αστυνομία, και σήμερα ουδής εξ αυτών βρίσκεται στα πανεπιστήμια, αντιθέτως υπηρετούν σε αστυνομικά γραφεία. Το φέρνω ως παράδειγμα ότι αυτό εξηγγέλθη ως η λύση. Και εκεί είχαμε την αντιπαράθεση, εσείς θα έχετε όπι, εσείς δεν θα έχετε όπι. Εξηγγέλθηκε ως η λύση, κόστισε στον Έλληνα φορολογούμενο, αλλά δυστυχώς απέτυχε παταγωδώς. Το λέω ως παράδειγμα, γιατί εύκολα πηγαίνουμε σε λύσεις. Αριστημιακή αστυνομία, λέει κάποιοι. Μάλιστα. Για να δούμε. Εφαρμόζεται το μέτρο. Τώρα κάποιοι άλλοι λένε κλειδαριές, κάμερες, τουρνικέ. Για να δούμε. Μπορεί να γίνει αυτό? Πού θα βάλουμε δηλαδή τουρνικέ? Για να το συζητήσουμε λιγάκι. Ποιος θα φυλάει τα τουρνικέ?
Είναι όμως και παράδοξο, κύριε Πρίτανη, επιτρέψτε μου να πω ότι να μιλάμε για το 2025, ότι ακόμα υπάρχουν στα ελληνικά πανεπιστήμια επεισόδια, ταραχές. Καλά, ενεργές καταλήψεις δεν υπάρχουν πλέον, αλλά και χώροι, όπως παράδειγμα στο Αριστοτέλειο, να είναι 30-35 χρόνια υποκατάληψη, και αυτοί να μην αποδίδονται στο κοινό, στους φοιτητές. Είναι μια απόλυτη παθογένεια αυτή του ελληνικού συστήματος.
Το να έχουμε κατηλημένους χώρους στα πανεπιστήμια, συμφωνώ μαζί σας, είναι απαράδεκτο. Ουδής μπορεί να ιδιοποιείται έναν χώρο μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια.
Και επίσης, επιτρέψτε μου να πω ότι και αυτός ο οποίος σπάει στο πανεπιστήμιο πρέπει να πληρώσει και το ρημάδι, το λογαριασμό. Και δεν μπορεί να έρχεται σε εμάς τους φορολογούμενους.
Και
αν είναι φοιτητής, να χάσει και τη φοιτητική του ιδιότητα. Δεν πάω στο πανεπιστήμιο για να κάνω επαναστατική γυμναστική.
Κύριε Πρίτανη,
να σπουδάσω πάω.
Έχουν ταυτοποιηθεί ποτέ οι δράσεις αυτών των επεισοδίων?
Σωστό αυτό που ρωτάει η Μαρία.
γιατί μπορεί να μην είναι καν φοιτητές, δηλαδή να είναι κάποιοι, μπορώ να πω, και προβοκάτορες, οτιδήποτε. Ναι.
Φοιτητής εντός εισαγωγικών, 35 χρόνων ήταν αυτός στην Αθήνα.
Μεταπτυχιακός διδακτορικός. Ηλικιακά, ναι, ταιριάζει. Γιατί μην δημιουργούμε εντυπώσεις, δεν είναι ένα παιδί που πέρασε από τις πανελλαδικές.
Όχι, εντάξει, 35 χρόνων όμως τώρα.
Διπλωματικός μπορείς, ας πούμε, και εσύ τώρα να πας να κάνεις το μεταπτυχιακό σου, ναι, σε οποιαδήποτε ηλικία.
Εγώ γέρασα γι' αυτά.
Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά.
Απλά το θέμα είναι να ταυτοποιηθούν κιόλας. Μην τα ρίχνουμε όλα στους φοιτητές. Δηλαδή είναι νομίζω άδικο για τους φοιτητές. Παράγουν έργο οι φοιτητές. Εκπαιδεύονται και παράγουν και ίδιοι έργο. Είναι οι ερευνητές του μέλλοντος.
Θα σας πω δύο παραδείγματα. Ο συγκεκριμένος, τον οποίο αναφέρατε, συνελήφθη, πήγε στην αυτόφορη διαδικασία. Η δίκη πήρε αναβολή για τέλος Ιουνίου. Πολύ φοβάμαι ότι θα πάει για το φθινόπωρο. Δεύτερο παράδειγμα. Θυμάστε το παράδειγμα του Πρίτανη της ΑΣΟΕ που του κρεμάσανε μια πινακίδα. Το θυμάστε, φαντάζομαι.
Ναι.
Ναι. Η αστυνομία ταυτοποίησε τους δράστες. Οι τρεις αυτοί από αυτούς απαλλάγησαν με βούλευμα. Για τους υπόλοιπους τέσσερις μία ακόμα υπόθεση. Πάνε 4 χρόνια από τότε. Άρα λοιπόν το πρόβλημα είναι ευρύτερο. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν λέμε να ταυτοποιηθούν. Μάλιστα. Στο παράδειγμα της ΑΣΟΕ, λοιπόν, του Οικονομικού Πανεπιστημίου, αυτοί που κάνανε αυτό, την πράξη έσχα της βίας που μας θύμισε άλλα πράγματα απέναντι στον Πρίτανη του ΟΠΑ, ακόμα σήμερα δεν έχει καταδικαστεί κανείς, ενώ ταυτοποιήθηκαν. Και σας λέω, τρεις βγήκαν με βούλευμα.
Οι οποίοι ίδιοι θα μπορούσαν να πάνε σε ένα άλλο πανεπιστήμιο να κάνουν επεισόδια. Δηλαδή να είναι ίδιοι και ίδιοι, για παράδειγμα.
Ήταν εγκληματίες αυτοί που κάνανε αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν διστάζω να το πω. Αλλά η ελληνική δικαιοσύνη ακόμα δεν έχει βγάλει μία απόφαση. Σας είπα, τους τρεις τους απείλαξε. Προφανώς η δικαιοσύνη γνωρίζει. Αλλά για τους υπόλοιπους, και δεν λέω για αυτούς που απείλαξε, η δικαιοσύνη αποφάσισε. Μάλιστα. Για τους υπόλοιπους ακόμα υπάρχει εκκρεμωδικία.
Μάλιστα.
Κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Γνωρίζουμε ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος. Θα έχουμε την ευκαιρία όμως, επειδή έχει μια δυναμική αυτό το ζήτημα, θα το παρακολουθούμε και θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Σας, με πολύ μεγάλη χαρά να ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστώ και εγώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε.
Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Ηλιανός Κατρανίδης, πρίτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.